Himalaiatik zer entzun, ikusi, irakurri.
Aleix Gurrutxaga.
Ez dakit askotan gertatzen ote den, baina tarteka ahazten zaizkigu bazterrean arreta pixkat merezi luketen literatur lanak. Kasu gutxi egin izan diogun alor bat da beste euskal literaturena. Alegia, euskara ez diren beste hizkuntzetan dauden euskal obrena edo. Esate baterako eta ular gaitezen, klasikoak aipatzearren. Hor sartuko lirateke Barojaren edo Oteitzaren lanak adibidez. Horiek ezaguna dira. Behar bada, honetan zalantza gehiago daukat, idazle garaikidea gaur egungoak ez zaizkigu hain ezagunak egiten. Bueno, bat beste euskal literatura deitzen den horren barruan, badago idazle aipagarri bat ingelesez idatzi zuena. Robert Lachalt. Lachalt, 1923an sortu zen Estatu Batuetan, eta Nevadan bizi izan zen, Renon, 2001an hiltzen arte. Idazle euskal amerikarra dugu hortaz. Politikoki Estatu Batu barra da, baina guraso euskaldunen semia. Gauzak horrela berez-berez ezin da esan Lachalten literatura euskal literatura denik. Ez baita jatorrizkoa euskaraz idatzia. Are gehiago, ez da Euskal Herrian idatzia ere, eta Euskal Herrian argitaratua ere ez. Baina hala ere, Lachalt asko erakartzen zuen bere jatorriak, eta horrexegatik hain justu, bere lanek gertutik ukitzen gaituzte. Ingelesez idatzi zuen Lachaltek, eta euskaraz dauden itzulpen apurrak oso zaharrak dira, laroietakoak. Kuriosoa da hori, Estatu Batuetan Pulitzerrerako nominatua izan zen, eta hemen berriz ia ez dugu ezagutzen. Orain urte batzuk berriz inprimatu zuten Lachalten novela ezagunena, Sweet Promised Land, 1957. Xavier Mendigurenek ekarri zuen euskarara, eta izenburua aldatuta kaleratu. Euskaraz, Dominik Artzain Xiberotar bat Nevadan izena dauka. Titulu aldaketa nire ustez edonor nahasteko modukoa da. Baina hortaz aparte, itzulpena oso balekoa eta gustagarria da. Novela autobiografikoa da. Lachalte kontatzen du bertan, zer sentitu zuen Euskal Herriera etorri zenean. Ze sentsazio izan zituen gurasoen eta arbasoen lur amestu hori bisitatu zuenean. Horrela, bere sentipenetatik abiatuta gure historiaz eta gure migrazioaren historiaz hitz egiten digu. Hitz batean esateko, Euskal Diasporaren errealitatea nolakoa izan daitekeen erakusten digu. Estilo aldetik oso soila da Lachalten idazkera, barrokismorik gabea, eta horreatik, arin eta erraz irakurtzen da. Aipatu nahi dut bide batez, Robert Lachalten alaba, Monique Lachalt, hau ere idazlea baita. 2004an, Utriusko Baskoni argitaletxeak bere liburu bat kaleratu zuen. Euskaraz, Monique Lachaltek jatorrizkoak ingeles ez baititu. Zoritxarrez, liburu horrek ere ez du oihartzun handirik izan. Oroitzapen urdin iluna du titulu. Hain zuzen, aipatutako Robert bere aitaren liburuaren azala jatorrizkoan urdin iluna zelako. Moniken liburuak ere kutsu autobiografikoa dauka. Eta aipu bat eman nahi dizuet. Hemen, lerrotan bere amonaz eta bere arbasoez ari da Monique Lachalt. Gure aitonaren istorioaz mintzatzen zen liburu urdin ilunarekiko lotura berbera genuen. Gure aitona monen jatorrizko lur zaharrarekin eta muño berdeekin lokarri berbera genuen. Odol berbera genuen. Horixe, oroitzapen urdin iluna liburuko aipugu laburra. Azken finean, sar gaitezke euskal literatura definitzeko eztabaidatan. Zergatik ez, lehen ere izan diralakoak, eta egongo dira gehiago ere. Nola definitu behar dugu Robert Lachalten, Dominik Artzain Xiberotar bat Nevadan delako liburu hau? Eta nola definitu Monique Lachaltena? Ertz asko ditu kontu honek. Jar gaitezen pixkat praktiko orain. Barojaren literatura izan daiteke euskalduna. Izan daiteke baskoa, espainola edo nahi duzuna. Baina honetan ados egongo gara danok. Bere literatura interesgarria da euskaldunontzat. Ba berdina esan daiteke Robert Lachalten literaturaz ere. Literatura ona da, gustura irakurtzen da, eta euskaldunontzat bereziki interesgarria da, gurea ere baden zerbait kontatzen baitigu. Hortik aurrera, bakoitzak erabaki dezala.
Talaiatik zer entzun, ikusi, irakurri.
Aleix Gurrutxaga.